Poradna Českého rozhlasu Ostrava.
Pěkné odpoledne, milí posluchači. V poradně vás dnes zdraví Eva Panošová a její host Pavel Rakus z organizace BESIP. Dobré odpoledne, pane Rakusi.
Dobrý den.
Pane Rakusi, zanedlouho, konkrétně příští víkend, se mění čas z letního na zimní. Ručička hodinek se posune o hodinu zpět a to znamená, že ráno bude sice dříve světlo, ale odpoledne se dříve setmí. Má přechod na zimní čas nějaký vliv na situaci v silničním provozu?
Určitě má. My se dneska máme za úkol bavit o té viditelnosti, ale já bych spíše připomenul, když je počasí takové, že je strašlivě jasno, a po ránu je to nízké slunečko, které skutečně dokáže toho řidiče osilnit, tak podle mého názoru to jsou docela nebezpečné situace. Řidiči by na to měli být připraveni, protože oni jsou zpravidla připraveni na to, že se dřív stmívá, že budou svítit, dneska jsou vozidla vybavena různými technickými pomahači, kdy nám ty světla rozsvítí, ale to slunečko, zrádné slunečko je skutečně velmi nebezpečné.
A já mohu potvrdit, že teď v těchto dnech to bylo aktuální, zažila jsem to i na místě spolujezdce i za volantem, jak se vlastně člověk proti tomu má bránit, nebo co s tím má dělat, protože slunce nezhasnete, že jo?
Slunce nezhasneme, máme v autě nějaký ty sluneční clony, kolikrát to ani nepomůže, ale je nejvíce důležité asi snížit tu rychlost jízdy. Prostě nemůžu jet někam, kam nevidím. A když někam nevidím, tak i za cenu toho, že bych se měl uhýbat a měl bych skutečně tu rychlost extrémně snížit, tak je to v rámci bezpečnosti.
Ano, takže toto jsme probrali teď aktuální situaci, možná i dnes, když někdo pojede z práce domů, že ho to potká na cestě, ale pojďme k tomu, co se blíží a co nás nemine, to jsou ty podzimní a zimní dny. Já musím říci, že v posledních letech vidím čím dál víc lidí kolem sebe s reflexními páskami, ať už na oděvu nebo na taškách. Platí to, že si dnes chodci už víc uvědomují, že být viděn je pro ně v tom dnešním hustém provozu v podstatě životně důležité, anebo se nepolepšili?
No, já bych to nedokázal tak nějak zobecnit. Spíš v rámci BESIPu se snažíme lidem navrhovat, doporučovat, nabízet. Každého nechť je vlastním rozhodnutím, jakým způsobem bude dbát o svoje zdraví, o svůj život. Já vždycky mám takový chtění to přizpůsobit tomu, že uzákonili jsme to, že vozidla po celý den svítí. Teď dojde k tomu přechodu, budou delší dny se šerem, bude delší dobu tma, no a ti chodci by měli být vidět. A oni nemůžou svítit, oni na to nemají. A přesto, že nejsou vidět, tak jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu, takhle vznosně řečeno. My se snažíme, jak už jsem předeslal, lidem doporučovat, navrhovat, nabízet různé reflexní prvky. Ono se zase odborně tomu říká prvky z retroreflexního materiálu.
A co tedy nabízíte konkrétně?
Jako když spolu hovoříme s lidmi, tak oni říkají, a já si svítím mobilem a já mám baterku a takový podobné věci. Všechna čest, všechno to je v pořádku, protože čím více budu na sebe upozorňovat za té snížené viditelnosti, tím je to pro mě bezpečnější. Nicméně asi si všichni dokážeme představit, když svítím mobilem, tak s tím mobilem asi mávám před sebou a jsem vidět prostě tím protijedoucím vozidlem. Když mám nějakou baterku, tak je to to samé, ale nejsem vidět z boku, nejsem vidět ze zadu. Takže nám z toho vyplynula taková záležitost, že asi nejideálnější, co můžu použít pro to, abych byl viděn ze všech stran, jak to po mě chce zákon, tak je ten retroreflexní pásek, my tomu říkáme tady na Ostravsku klapačka, protože to klapnu na ruku a drží to, takže klapačka, retroreflexní pásek, který skutečně je důležité, ne že, jak jste vzpomenula, dámy ho mývají na kabelce, chlapi ho mývají na prsní kapse, ať ho tam mají, ale ať ho mají při ruce, ale potom, když má dojít na to jeho použití, tak ideální stav je, když bude na konci končetin, na zápěstí ruky, na kotníku. A zase musím upozornit, a to je možná úspěvné, ale je to moje zkušenosti, ne pod kabátem, ne pod bundou.
To snad nemyslíte vážně.
To skutečně vážně myslím.
Že to někdo takhle má.
Ano, stalo se mi to několikrát.
No takže to mi dává jenom důkaz, že tahle debata není zbytečná a že opakování je matka moudrosti. Já bych teď oproti původnímu plánu jsem si vzpomněla na jednu svou konkrétní zkušenost. Je to s cyklistou. Jela jsem ostravskou čtyřproudovou ulicí a najednou jsem se hrozně vylekala, protože jela přes cestu po přechodu pro chodce cyklistka a ona byla tak dobře osvětlená, že jsem se toho vylekala, protože ona na těch kolech, na těch špicích měla na každé snad nějaký reflexní prvek a to tak blikalo jak kolotoč, že jsem se opravdu toho lekla. Není to trošku přehnané?
Tak budeme věřit, že jela po přejezdu pro cyklisty, že nejela po přechodu pro chodce.
Dejme tomu.
A druhá věc je taková, že v rámci bezpečnosti čím více je ten člověk vybaven různými reflexními prvky, tím pro toho řidiče, který ho má vidět, je to lepší. Já taky zažívám takové zkušenosti, jakože vánoční stromeček je proti němu jakože nějaká tmavá věc. Nicméně nabízíme lidem, kromě těch reflexních pásků, nabízíme i cyklistům, jste vzpomenula ty návleky na ty špice kol, nabízíme jim různé svítící ventilky. Zákon taky umožňuje vlastně kombinovat ze zákona povinné vybavení jízdního kola. To všichni vědí o bílé odrazce, po případě bílém světle za snížené viditelnosti vpředu, červené odrazce a červeném světle vzadu. My vlastně vycházíme vstříc těm lidem, protože oni mohou kombinovat ty zákonem povinné věci z doplňky na obutí anebo na oděvu toho cyklisty. Na kalhotech, na botech, na rukávech, na ochranné přilbě cyklistické. Takže těch doplňků a různých reflexních materiálů je docela velké množství. V různých cyklistických prodejnách, v různých galanteriích jsou to různé nažehlovačky, našívačky, různé materiály, které se dají připnout na suché zipy a podobně.
No, protože ono je to důležité, každý člověk pořád stále nechodí jen třeba ve sportovním oděvu, na těch sportovních bundách i kalhotách, tam už je to vyrobeno takto s těmi reflexními prvky, ale třeba jsou kabáty společenské, tak tam bychom potřebovali něco, co nepoškodí ten oděv, třeba i mnohdy drahý, ale chceme být viděni, že ano.
Mně se to třeba líbí na těch oblečeních, jak jste říkala, pro sport, ale i u těch dětských oblečení. Za prvé bundy, za druhé batohy, už v těch švech vlastně mají takovou reflexní linku a je to přímo od výroby. Takže je to velmi dobrý počin, je to v tom, že to dítě, které vlastně v tom silničním provozu se chová úplně jinak, než si představujeme a mělo by být vidět daleko víc, než něco jinak.
Teď si pustíme trošku hudby a po písničce se podíváme na to, jak chránit ve snížené viditelnosti naše čtyřnohé miláčky.
Poradna Českého rozhlasu Ostrava.
A dnes na téma bezpečnosti silničního provozu v zimě s odborníkem na slovo vzatým Pavlem Rakusem z BESIPu. Své případné dotazy na toto téma, jak být zviditelněn v zimě na silnicích, na chodníku, když je mlha, když je šero, můžete telefonovat na číslo 59 611 22 66. A jak jsme slíbili před písničkou, teď se budeme bavit o tom, jestli chodci myslí na zviditelnění svých pejsků. Pejskařů jsou, pane Rakusi, tisíce a i neviditelný pes může způsobit nepříjemnou dopravní kolizi, když tedy nemyslím úplně na to nejhorší, že by ho auto přejelo.
To může, to máte pravdu. Budeme to uvozovat od toho, že ten páníček má toho pejska přivázaného na vodítku, ale zase na druhou stranu jsou i lokality, kde jsou přímo určená místa, kde ten pejsek se může proběhnout. No a v té snížené viditelnosti, konec konců máme na to i takové šoty v rámci kampaně Vidíme se, kdy jsou možné zakoupit určité prostředky, jako vodítka, obojky, různé takové, mají to třeba na sobě záchranářští psy, jo, takové dečky, ale zase aby to dýchalo, takže ono to je všecko v reflexním provedení. Já mám zkušenost takovou, že nejvíce, co vydávám v té zasnížené viditelnosti, tak to jsou reflexní obojky. ty se mi zdají úplně perfektní. Oni už dneska při těch technických vymoženostech, oni už mají zabudované nějaké LED lampičky v tom a jsou tam nějaké bodové světla, takže ono to ještě bliká. Je pravdou, že ten pejsek on na to nějak zvlášť nereaguje, protože to má na krku, takže ho to nějak neruší. Ale pro ty ostatní lidi, kteří by se měli vlastně podívat, jestli ten pejsek někde běhá nebo neběhá, tak je to úplně perfektní, protože je krásně vidět.
Uh-huh. A co maminky z kočárky? To jsou velmi zranitelní účastníci silničního provozu a kam připevnit reflexní prvky? Já se přiznám, možná jsem se špatně dívala, ale já jsem na kočárku reflexní prvek ještě neviděla na dětském.
No, to je zase specifická kategorie. Já mám zkušenost, když jsme někde v rámci Moravskoslezského kraje s prezentačním stánkem BESIPu, tak za náma chodí maminky a žádají nás o různé reflexní předměty. Takže ten reflexní pásek dáváme třeba z boku madla, když se držíme toho kočárku, tak z boku toho madla. Mohou tam být podle typu koleček, když tam jsou drátěná kolečka, tak tam mohou být i ty návleky, kteří používají cyklisté. Nebo maminky s velkou oblibou používají různé figurky, které jsou v reflexním provedení a dávají to na tu boudičku jakože zepředu. Uh-huh. Že to je vidět. Takže viděl jsem už maminku, která to měla ověnčené taky jak vánoční stromeček, protože věděla, že chodí prostě v nějaké inkriminované době, kdy není moc vidět. Ale ty, zejména ty figurky, říkáme tomu 3D figurky z reflexního materiálu, tak ty jsou velmi oblíbené.
A teď si připomeňme pár čísel. Jak je to vlastně s brzdnou dráhou vozidel, pokud řidič zahlédne chodce na poslední chvíli?
No, víte, ono je to docela složité, ale z toho, v tom obecném pohledu bychom mohli říct, zvolíme si, dejme tomu, 75-kilometrovou rychlost, jedeme na komunikaci mimo obec a při té 75-kilometrové rychlosti řidič potřebuje nějakých, já nevím, 31 metrů, kolem 30 metrů potřebuje na to, aby vlastně toho člověka zaregistroval. To je nějakých 1,5 sekundy, člověk, ten řidič vidí na nějaké nebezpečí a za tu dobu ujede těch 30 metrů. On potom dalších 30 metrů rozeznává to nebezpečí a teď je právě důležitý, jestli toho člověka vidí, že je v reflexním provedení, že ví, že to je člověk, že to není třeba skupina chodců. Potom se rozhoduje o tom manévru, provádí ten manévr, dává znamení o změně směru jízdy, objíždí tu překážku nebo ty chodce nebo toho chodce a potom tedy dokončuje ten manévr, vrací se zpátky do svého jízdního pruhu. Ono, když to tak posčítáme ty 30-metrové a vyšší vzdálenosti, tak nám potom vyjde vzdálenost vyšší než 180 metrů od toho prvopočátku, když řidič registruje nějaké nebezpečí.
A může to kromě těch reflexních prvků ovlivnit třeba i barvou svého oblečení?
No a to jste právě teď uhodila ten hřebík na hlavu, protože jsme se bavili o tom, kdy ten řidič rozpozná to možné nebezpečí. Když chodec či cyklista bude oblečen do tmavého oblečení, šedé, černé, tmavě modré, tak ten řidič má možnost ho vidět na nějakých 18-20 metrů. A to, když jsme říkali, že má 1,5 sekundy na to, aby zareagoval, tak v nemalo případech může dojít právě ke srážcům prostě toho řidiče, toho chodce, omlouvám se, toho chodce prostě přejede, protože ho vidí na poslední chvíli. Čím budeme více zesvětlovat to oblečení, dejme tomu, to žluté oblečení už bude vidět na 40 metrů. No ale bavíme se tady o retroreflexním doplňku, o retroreflexním provedení nebo tom materiálu a to retroreflexní provedení je už vidět pro toho řidiče na vzdálenost 200 metrů. A to si myslím, že je velmi podstatný rozdíl od 20 anebo 200 metrů, kdy dáváme tomu řidiči šanci na to, aby nás nepřejel.
Takže to je další argument pro to pořídit si ty reflexní prvky a nespoléhat jenom na světlé oblečení. Teď trošku z jiného soudku jsem chodec i řidička. Troufnu si říci, že jsem k chodcům ohleduplná, ale někdy žasnu, když chodci vstoupí do vozovky, aniž by se předtím rozhlédli. A co víc, to jim ještě nestačí. Pak přecházejí silnici se sklopenou hlavou anebo dokonce odvrátí hlavu ze směru, odkud přijíždějí auta. Podle mého názoru je oční kontakt chodce s řidičem velmi důležitý Mám pravdu? Souhlasíte máte
pravdu,
se mnou?
Máte pravdu, oční kontakt, ten je doporučován vždy a všemi odborníky. V podstatě zákon 361 je z roku 2000, to je 18 let. A pořád vlastně bojujeme s tím prvopočátkem. Já mám obavy to zopakovat. Já to lepší ani opakovat nebudu. Ale co se týče té přednosti, tak je tam 50% odpovědnost jak na straně řidiče, tak na straně toho chodce. Zákon uvádí, že řidič má za povinnost jet takovou rychlostí, aby zastavil bezpečně před přechodem pro chodce a nechal toho chodce, který na přechodu je, anebo zjevně hodlá ten přechod použít tak, aby zastavil bezpečně. Na druhou stranu ten chodec nesmí náhle vstoupit do vozovky před to vozidlo a zase chodec nesmí. To jsou už ty polemiky. Když se budou dva chodci bavit v těsné blízkosti toho přechodu pro chodce, tak ten řidič, jak to má vědět, že oni se pouze baví a nechtějí přejít. Takže jsou to, já se nebojím říct, takové dělání na schválu. Protože ten řidič, když bude velmi dbalý dodržování zákona, tak bude před každým přechodem stát, protože tam vidí nějakého chodce. Na druhou stranu ten chodec by neměl teda vstupovat náhle do té vozovky, ale měl by si uvědomit, že se nebude zdržovat v těsné blízkosti toho přechodu, protože ví, jak ten řidič by mohl zareagovat.
Teď jsme trošičku rýpli do chodců, ale jak jsem předeslala, i my jsme chodci. De facto. Takže já si myslím a ze své praxe si troufnu říct, že jste hovořil správně a že toto bychom si my chodci měli vzít k srdci. No. Jaký typ chodců vám nejvíc vadí? Mně teda vadí ti, kteří otočí hlavu jiným směrem a prostě nezájem.
No, já to ještě se vrátím trošku zpátky, že jsme si rypli do chodců, ale i ti řidiči. Když on má takovou zkušenost, že mu tam někdo stojí a potom v té poslední fázi nechce ten přechod použít, tak já se potom nedivím, že ten řidič potom to vyhodnotí úplně podobně a z toho vznikají potom ty kritiky od chodců. On mi nedal přednost, on mě nechtěl pustit, já tady stojím už delší dobu a nikdo mě nepustil. Takže pořád tvrdím, že je to 50% zodpovědnost.
Pořád je to ten oční kontakt. I nějaké menší gesto.
No a tam jste se mi ptala teď, jako který mě nejvíce vadí. To se dá zhrnout do jedné věci. Znova teď nabíhá to roční období, začnou plískanice, začne být trošičku míň vidět. V podstatě člověk, který má na sobě nějakou mikinu, má kapuci a má sluchátka v uších, nevidí, neslyší a ruce zabořeny do kapes, hlavu dopředu a uhání po tom přechodu, tak je asi to nejhorší, co toho řidiče může potkat. Já jsem řekl uhání, protože druhá kategorie je chodců takových, kteří se loudají přes ty přechody pro chodce. A to zase je na krev pro ty řidiče, kteří prostě tam potom čekají a jako znám ty průpovídky, kterýma doprovázejí toho loudajícího se chodce.
Tak, teďka už chodce necháme na pokoji, pustíme si trošku hudby a potom se podíváme na to, jak by se měli připravit na zimu řidiči motorových vozidel.
Poradna Českého rozhlasu Ostrava.
A v ní dnes hovoříme s expertem na dopravu Pavlem Rakusem o záludnostech bezpečnosti silničního provozu v zimním období. Probrali jsme chodce. Pane Rakusi, ale teď pojďme aspoň na chvíli k řidičům. Venku je krásné babí léto. To už máme teď přezouvat pneumatiky na zimní?
Nechce se nám. Pořád vzpomínáme na ty krásné letní dny. Je faktem, že už po ránu bývají nějaké mrazíky, je třeba sledovat předpověď počasí. Obecně řečeno, když nám ta teplota poklesne pod plus 7 stupňů, a ne že jenom nárazově, ale je to delší dobou, tak už je vhodné začít uvažovat o přezutí na zimní pneumatiky. Uh-huh. Je faktem, že ta zimní pneumatika v rámci z toho složení té pryže se chová úplně jinak. Máme tudíž daleko větší možnost z té možné kolizní situace vybřednout se štítem a ne na štítě.
Mm-hmm. No, ale jsou takový šetřílci, kteří se bojí, aby si ty zimní pneumatiky zbytečně nesjeli teď, když venku ještě se šplhají teploty nad 20 stupňů. Co byste jim vzkázal?
No, já to cítím stejně. Já to cítím stejně, protože je to taková situace, když je venku 20 stupňů, tak to ještě toho člověka nějak nenutí k tomu, aby přezouval. Ale sám sebe vlastně už podle zkušeností z let minulých, sám sebe už dostávám do té situace, že se to přezouvání blíží. A člověk si to musí zhodnotit sám, se svým časem, se svými možnostmi a samozřejmě s možnostmi té příslušné dílny, protože čím více to lidé budou odkládat, tím se dá předpokládat, že budou delší dobu čekat, protože se ty fronty budou prodlužovat.
Někteří řidiči se domnívají navzdory vlastně novému zákonu, kdy od 1.11. musí být ze zákona přezuty pneumatiky, pokud tedy už jede auto po zasněžené vozovce nebo vozovce s náledím. Ale i přesto někteří řidiči mají takový názor, že když jezdí jenom po městě, že ty zimní pneumatiky nemusí kupovat.
Tak tam jsou dvě roviny. Vy jste správně řekla tu první rovinu, tam je ten dovětek vlastně k zákonu, že když je vozovka pokrytá souvislou vrstvou sněhu nebo ledu, nebo tam je napsáno, když lze důvodně očekávat, že dojde k takové situaci, tak má mít za povinnost mít použité ty zimní pneumatiky. Samozřejmě člověk, který si vybere takový čas, že předpověď je pozitivní, venku je nula, není ani památka po sněhu, není ani památka po ledu, tak pojede na nákup do toho Globusu a přestupku se nedopouští. Jo, to je sice pravda, ale na druhou stranu ta druhá rovina mě říká něco o bezpečnosti a to už jsem vzpomenul, že ten provoz na zimních pneumatikách v zimním období je bezpečnější než na těch letních. Vzpomínal jsem tu specifičnost té směsi, té pryže, té směsi, ta se chová úplně jinak, to autíčko na zimních pneumatikách lépe brzdí, lépe zatáčí, nemám tam takovou perspektivu, že bych se dostal do kolizní situace, dejme tomu při intenzivním brždění.
Takže vy byste na tom nešetřil?
No tak já si myslím, že dneska, když si někdo koupí auto, já nevím za kolik, x stovek tisíc, takže by těch v řadech těch 10 000 neměl spořit na bezpečnosti.
A kdy vy půjdete přehodit pneumatiky?
Zítra.
To bylo krásné, to mluvilo za vše. Ještě máme chvilku času, takže na závěr. Dal byste motoristům pár tipů, jak si počínat na zasněžené, případně na mrzlé vozovce v běžných situacích? Dejme tomu, když se mi při rozjezdu začnou protáčet kola.
No zase nebuďme úplně tak radikální hned se sněhem v takovém krásném počasí, ale máme za dveřmi listopad a to spadané listí na silnicích, to může kolikrát udělat stejnou neplechu, jak namrzla vozovka. Zejména po ránu, když jsou komunikace vlhké, mokré, do toho se nám naskytne nějaké spadané listí a to se skutečně to vozidlo chová jak na ledě. Takže já doporučuji všem nějak překonat to svoje psycho a sama sebe přesvědčit, že už ten podzim je skutečně tady a že to nebezpečí nám je může číhat za každou zatáčkou a může tam být postupem času nějaký zmrazek a hlavně to spadané listí. Takže je velmi důležité si uvědomit to, co jsme se učili v autoškole, nějaké zásady bezpečné jízdy, ale nejdůležitější asi bude ta rychlost a pozornost za volantem.
Být opatrnější než jindy.
Zcela určitě. Právě předvídat, protože ta situace, abych uvažoval i za ty ostatní, se v dnešní době přímo nabízí. Je to situace, kdy já se můžu chovat úplně stoprocentně a nikdy nevím, z které strany na mě přiletí někdo, který si to vůbec takhle neuvědomuje.
A ještě úplně na závěr, velmi stručně, doporučil byste lidem jízdu autem v zimních podmínkách nějak natrénovat?
Je to velmi dobré. Máme v České republice docela velký počet takzvaných center bezpečné jízdy, kde profesionálové předají informace řidičům, jakým způsobem lze vozidlo řídit tak, aby se do kolizní situace nedostali. A na druhou stranu, když se do té kolizní situace dostanou, tak jak konat s tím vozidlem, s volantem, s brzdama tak, aby se nic závažného nestalo.
Tak to byl krásný závěr, pane Rakusi. Já vám moc děkuji za návštěvu u nás ve studiu, za užitečné rady. Mějte se pěkně, nashledanou.
Děkuji vám, nashledanou.
A ještě na závěr dodám, že příště, tedy 23. října v poradně, se opět přivítáme spolu. Mým hostem bude paní Marcela Reichlová ze Sdružení obrany spotřebitelů a tématem budou záludnosti při reklamacích zboží aneb, co spotřebitelé nevědí. Děkuji vám za pozornost a těším se na slyšenou.